Ilga pieredze un spēja izvairīties no būtiskiem skandāliem. Tie ir galvenie iemesli, kāpēc jau 16 gadus savā amatā strādājušais Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Arnis Cimdars visticamāk savu darbu turpinās. Nemazāk svarīgi ir izrādījusies arī komisijas spēja praktiski visas partijas pārliecināt par savas darbības neutralitāti, jo, kā apliecina lielākās opozīcijas partijas Saskaņas centras frakcijas vadītāja vietnieks Valērijs Agešins, arī Saskaņas centras negrasās rosināt nekādas pārmaiņas komisijas darbā.
Mēs virzīsim Aleksandru Maļcevu kā Centrālas vēlēšanas komisijas locekli, kā vienmēr līdz šim ir bijis, un savukārt, ja mēs runājam par vadītāju, tad mēs atbalstam Cimdara kunga kandidatūru, jo viņa darbu un paveikto vērtējam savā frakcijā pozitīvi neitrāli. Līdz ar to mēs piedalīsimies arī Cimdara kunga virzīšanā un apstiprināšanā amatā.
Cimdara darbu iepriekš Latvijas televīzijai pozitīvi raksturoja arī no sirds Latvijai frakcijas pārstāvis Gunārs Kūtris.
Es pazīstu Cimdara kungu jau visus šos gadus, kopš viņš strādā pa Centrālās vēlēšanu komisijas priekšstādētāju, un man liekas, ka viņš ir pieredzes bagāts šajā jomā. Tā kā šobrīd man nebūtu nekāda iebildu šajā nebūtu nekāda priekšlikums pagaidām kādu citu cilvēku piedāvāt šajā vietā.
Par atbalstu stabilitātei Centrālās vēlēšanu komisijas darbā jau iepriekš vienojasies arī Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, iepriekš teica frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis.
Cimdara kungs ir profesionāls savā rodā, un manuprāt, ir diezgan daudz ir bijušas viņam šī iespējas jau pierādīt vairākās vēlēšanu kampaņas. Protams, mēs atceramies dažādas kļūmes, kas ir bijušas, un bez tām jau var, protams, neiztikt. Bet kopumā ņemot, mēs esam apvienībā Zaļo Zemnieku savienību viņu pārrunājuši un uzskatām, ka viņš varētu turpināt šo darbu.
Iepriekš interesi par iespējamām pārmaiņām Centrālajā vēlēšanu komisijas vadībā netieši gan pauda Nacionālā apvienība. Tomēr jau šobrīd no partijas izskan viedoklis, ka visticamāk atbalsts būs. Lai gan sabiedrībā nereti ir izskanējuši viedokļi par nepieciešamību veikt pārmaiņas vēlēšanu sistēmā, par lielu daļu no šiem jautājumiem ir jālem pašai Saeimai. Un, piemēram, iecere par elektroniskajām vēlēšanām, līdz šim tā arī nav iekarojusi politiķu uzticību. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.